15-2017, me afro 56.000 të rritur në 34 shtete të Evropës Perëndimore, Qendrore dhe Lindore. Ndarja kontinentale në qëndrime dhe vlera në disa raste është ekstreme. Për shembull, në pothuajse çdo vend të Evropës Qendrore dhe Lindore, më pak se gjysma e të rriturve të anketuar thonë se do të ishin të gatshëm të pranonin musliman në familjet e tyre. Në gati çdo vend të Evropës Perëndimore, më shumë se gjysma të anketuarve thonë se do të pranonin musliman në familjet e tyre. Një ndarje ngjashme shfaqet midis Evropës Qendrore Lindore dhe Evropës Perëndimore në lidhje me pranimin e hebrejve në familje. Për ilustrim, në Holandë 96% e të anketuarve kanë thënë se do të pranonin musliman apo hebrejnë në familjet e tyre, 95% në Norvegji, 92% në Danimark. Nga vendet e Evropës Qendrore, Lindore, në Armeni vetëm 7% janë shprehur pro pranimit të muslimanëve apo hebrejnëve në familje. Në Republikën Çeke 12%, në Bielorusi 16%. Evropianët perëndimor po ashtu janë më të prirë se ata në Evropën Qendrore dhe Lindore që të pranojnë musliman në lagjet e tyre. Studimi qendrës Pew po ashtu nxjerr në pas se për shumë njerëz që kanë jetuar në ish bllokun lindor, të qenë të krishter, katolik ose ortodoks, është një komponent i rëndësishëm i identitetit të tyre kombëtar. Në Evropën Perëndimore, për dallim, shumica njerëzve nuk e ndjejnë se feja është një pjesë e madhe e identitetit të tyre kombëtar. Për shembull, në Francë dhe në Mbretërinë e Bashkuar, shumica thonë se nuk është e rëndësishme të jesh i krishter për të qenë francez ose britanik i vërtet. Nga vendet e Evropës Qendrore Lindore, në Armeni 82% e të anketuarve e shohin fenë si shumë të rëndësishme. Ndarja lindje e perëndim është po ashtu e dukshme në shovinizmin kulturor. Qendra Pew i ka pyetur qytetarët anëmban kontinentit nëse e pajtohen me deklaratën njerëzit tan nuk janë të përsosur, por kultura jonë është superiore ndaj të tjerave. Ndonë se ka përjashtime, evropianët e Evropës Qendrore dhe Lindore në përgjithësi janë më të prirë të thonë se kultura e tyre është superiore. Tet vendet ku ky qendrim është më i përhapur janë të gjitha gjeografikisht në lindje: Greqia, Gjeorgjia, Armenia, Bullgaria, Rusia, Bosnia, Rumania dhe Serbia.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u shpreh optimist se në seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga opozita në Kuvendin e Kosovës ditën e mërkurë, ku pritet të diskutohet dialogu me Serbinë, grupet parlamentare në pushtet dhe opozitë do të gjejnë gjuhë të përbashkët për, siç tha ai, mbrojtjen e territorit, kufive dhe kushtetutshmërisë. Unë besoj se nesër do ta gjejmë një gjuhë të përbashkët. Nuk besoj se ka një subjekt politik në parlament që është kundër ruajtjes së territorit, të kufive, të kushtetutshmërisë së vendit ton, tha Haradinaj. Të mërkurën pritet të mbahet seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga 42 deputet nënshkrues, ku do të kërkohet që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të mos flas në dialogun me Serbin për territorin e Kosovës. Zyra e prokurorit special në Hagë bëri të ditur përmes një komunikate për media se prokurori specializuar i gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë, Jack Smith, ka filluar vizitën e tij të parë në Kosovë. Gjatë kësaj vizite ai do të takohet me krerët e organizatave ndërkombëtare, përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, ministrin e drejtësisë së Kosovës Abelard Tahiri, si dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të kësaj ministrie. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish pjesëtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakic dhe kundërshtarëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se planifikon të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për të dhënë fund të drejtës së fitimit të shtetësisë amerikane për fëmijët, prindërit e të cilëve nuk janë shtetas amerikan apo janë migrant të paligjshëm. Amendamenti 14 i Kushtetutës amerikane u garanton të drejtën për shtetësi të gjithë fëmijëve që lindin në Shtetet e Bashkuara. Ne jemi shteti i vetëm në botë ku një person vjen, lind dhe foshnja më pas është qytetar i SBA-s për 85 vjet me të gjitha përfitimet, tha Trump. Është qesharake, shtoi ai. Në fakt të drejtën për shtetësi e ofrojnë edhe vendet të tjera përfshirë Kanadan dhe Meksikën. Pentagoni do të shpërndajë mbi 5200 ushtarë në kufi me Meksikën deri në fund të kësaj jave për të përballur me një fluks të pritshëm të migrantëve nga Amerika Qendrore. Autoritetet thanë se operacioni do të përqendrohet në Texas, Arizona dhe Kaliforni. Zyrtarët thanë se trupat do të jenë të armatosura. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se karavani prej qindra migrantësh që po vjen përmes Meksikës do të përballet me ushtrinë. Migrantët janë ende rreth 1600 kilometra larg kufirit me SBA-n. Shumica thonë se planifikojnë të kërkojnë azil atje. Në SBA ekziston një detyrim ligjor për të dëgjuar kërkesat e migrantëve që thonë se kanë mbërritur atje për shkak të frikës nga dhuna në vendet e tyre. Autoritetet në Indonezi po përdorin dron dhe teknologji sonare për të kërkuar një aeroplan pasagjerësh që u rrëzua të hënën në detin Java. Aeroplani i kompanisë Lion Air u rrëzua pak minuta pas nisjes nga Jakarta me 189 njerëz në bord. Shenja për të mbijetuar nuk ka, disa gjysente të pasagjerëve janë gjetur. Po ashtu nuk dihet ende se cili është shkaku i incidentit. Zyrtarët thanë se piloti ka kërkuar të kthehet në tokë përpara se të humbiste kontaktet me kontrollorët e trafikut ajror. Kreu i agjencisë së fatkeqësive në Indonezi, Sutopo Purwo Nugroho, tha në Twitter se pajisjet sonare po përdoren në ujrat pranë qytetit Karawang, pika e fundit e kontaktit me avionin. Një ish infermier gjerman në ditën e parë të gjykimit pranoi se ka vrarë 100 pacient. Hetuesit thanë se Nils Högel, 41 vjeç, u ka dhënë doza fatale të ilaçeve personave për të cilët ka pasur detyrë të përkujdeset në dy spitale në veri të Gjermanisë. Prokurori thanë se qëllimi i tij ka qenë t'u lërë përshtypje kolegëve duke rikthyer në jetë pacientët që i ka sulmuar. Högel aktualisht është duke vuajtur dënimin me burgim të përjetshëm për 6 persona të vdekur që kanë qenë nën përkujdesje të tij. Ai pranoi se ka vrarë 36 pacient në Oldenburg dhe 64 të tjerë në spitalin e Delmenhorst në periudhën 1999-2005. Gjykimi aktual pritet të zgjasë deri në muajin maj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.